Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվս մի քանի ժամ եւ շրջանառության հարկի մասին օրենքի վիճահարույց փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն։ Կկատարի արդյոք կառավարությունը ձեռներեցներին իր իսկ տված խոստումը վերանայելով օրենքի մի շարք դրույթները։ Վերջին ժամերին հայ-ադրբեջանական շփման գծում իրադրությունը կրկին սրվել է, արդյոք չդադարող բախումները ի վերջո կհանգեցնեն լայնածավալ պատերազմի, սայն քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Վերջին ժամերին իրադրությունը հայ-ադրբեջանական շփման գծի մի շարք հատվածներում կրկին սրվել է, ինչպես տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունն, այսօր ժամը 13-ից 14-ը ընկած ժամանակահատվածում մեջբերում հայկական կողմը դիմել է պատժիչ գործողությունների, որոնց արդյունքում շփման գծի արևելյան ուղությամբ շարքից հանվել է հակառակորդի 2 դիրք և 1 մարդատար ավտոմեքենա։ Բացի այդ, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով շփման գծի 1 այլ ուղությամբ սպանվել է հակառակորդի առնվազն 2 զինվոր։ 1915 թվականի իրադարձությունների հարցը պետք է քննեն պատմաբաններն, այլ ոչ թե քաղաքական գործիչներն, այս մասին Թուրքիայի պետական հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության խնդիրը օգտագործվում է Թուրքիայի դեմ ճնշում գործադրելու համար, պնդել է Թուրքական Հանրապետության ղեկավարը, հավելելով, եթե պատմաբանների ուսումնասիրություններից հետո պարզ դառնա, որ Թուրքիան ինչ-որ գին պետք է վճարի 1915 թվականի իրադարձությունների համար, մենք կդիմենք համապատասխան քայլերի։ Էրդողանը նաև մեղադրանք է հնչեցրել հայկական սփյուռքի հասցեին, նշելով, թե արտերկրում գործող հայկական կառույցները փորձում են Անկարայի ներքաշել կռվի մեջ։ Հայերը ողջ աշխարհում բավական ուժեղ լոբիստական կառույցներ ունեն և Թուրքիայի ձեռնարկած հակադարձող քայլերը երբեմն բավական թույլ են, խոստովանել է Էրդողանը։ Ուկրաինան կողմ է Դոնբասում հրադադարի անհապաղ հաստատմանն, այս մասին Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հեռախոսազրույցում նշել է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն։ Երկու երկրների առաջնորդների հեռախոսային բանակցությունները կայացել են արևելյան Ուկրաինայում ծավալված կատաղի մարտերի ֆոնին։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն, Դոնեցկի ինքնարչակ հանրապետության զինյալները փորձում են ավարտել ուկրաինական բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների շրջապատումը Դոնեցկի մարզի Դեբալցևո քաղաքի մերձակայքում։ Ղրիմում ձերբակալվել է տեղի թաթերական բնակչության շահերը ներկայացնող խոշորագույն կազմակերպության մեջլիսի փոխնախագահ Աղթեմ Չիքյոզը։ Նրան մեղադրում են 2014 թվականի փետրվարին թերակղզու խորհրդարանի շենքին հարող հրապարակում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Այդ իրադարձությունների ընթացքում 2 մարդ զոհվել էր, մի քանիսը միջին ծանրության վնասվածքներ էին ստացել, նշել է Ղրիմի դատախազ Նատալիա Պակլոնսկայան։ Ղրիմի թաթարական մեջլիսի ղեկավարությունը, սակայն, հերքում է Չիքյոզին ներկայացված մեղադրանքը, պնդելով, որ նա քաղաքական հետապնդումների զոհ է։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվս մի քանի ժամ և ձեռներեցների շրջանում դժգոհության մեծ ալիք բարձրացրած շրջանառության հարկի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն։ Ողջ անցնող շաբաթ առևտրականները մեկը մյուսի հետևից բողոքի գործողություններ էին կազմակերպում և 3 արդեն նրանց կարծես հաջողվեց հասնել առաջին հաջողությանը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի և ցուցարարների պատվիրակության ավելի քան 2 ժամ տևած հանդիպման ավարտին կառավարության ղեկավարը խոստացավ ընդառաջել բողոքի ակցիայի մասին մասնակիցների պահանջին։ Սրանել գումարած, դիմադիր 3 ուժերը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը արդեն մի քանի օրից հանդես կգան այս թեմայով խորհրդարանի արտահերթ նիստ անցկացնելու պաշտոնական նախաձեռնությամբ։ Չի բացառվում անգամ, որ հանրապետականներին ասում այս թեման որոշակի խմորումների պատճառ դառնա։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը չի ընդունում իշխանության պնդումը, թե շրջանառության հարկի փոփոխությունների միջոցով պայքարում են ստվերի դեմ։ Նրա կարծիքով սա ընդամենը նոր լծակ է հարկային տեսուչների ձեռքին, որը կարող են օգտագործել փոքր ու միջին ձեռներեցների դեմ։ Մի կողմից պետական պաշտոնյաներն ընդունում են, որ ստվերը խոշոր բիզնեսի ոլորտում է, մյուս կողմից փորձում են դրա դեմ պայքարել փոքր ձեռնարկատիրության միջոցով, ասում է տնտեսագետը։
Խոշորները դրանք քանակապես ավելի քիչ են, նրանց վերահսկելը շատ ավելի հեշտ է։ Նույն մեր նախագահը խոսում էր, երբ որ պետական գնում ընդհանուրների մասն ենք խոսում, ասում էր ձուկը պետք է գլխից բռնել, հա, չի կարելի այդ մի երկու փոքր սուբյեկտներին կամ հաղթած մասնակիցների հետևից ընկնել։ Հիմա փոխանակելի խոշորների հետևից ընկնեն ըստեյության հակառակ մոտեցումը որդեգրում։
Մինչև 2013 թվականը շրջանառության հարկը կազմում էր 2%, 2013-ի հունվարից բարձրացվեց 1.5%-ով, դառնալով 3.5%։ Մինչդեռ ձեռներեսներն այդ ժամանակ առանձնապես չընդվզեցին, իսկ այս նախաձեռնությունը, որով գործող 3.5% հարկը իջեցվում է 2%-ով, սակայն պարտադիր է դառնում փաստաթղթավորումը, մեծ ուզումների տեղիք տվեց։ Փաստորեն փոքր և միջին ձեռներեսների համար ավելի հարմար է բարձր հարկ վճարել, բայց խուսափել ձեռք բերված ապրանքների համար փաստաթուղթ վերցնելու գլխացավանքից։ Նրանք ապրանք գնում են հիմնականում խոշոր ներկրող ընկերություններից։ Վերջին օրերի ցույցերի ակտիվ մասնակիցներն անգամ բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուններ նշելով վստահեցնում էին, թե խոշորները երբեք չեն տրամադրել ու չեն տրամադրի փաստաթուղթ իրենց մեծածախ ապրանքի համար։
Մոտեցեք ցանկացած խանութի, տոնավաճառի, կլինի փեթակ սերմալու ու ձեր գնաց ապրանքի համար պահանջեք դակումենտ։ Տեսեք ինչ տեղի կունենա։ Ապրանքի գնաճ, որով մեզ բացառձի ձեր չի տալի, ու մեծ խնդիրներ, տարեկան հաշվետվությունը կամ երամսակային։
Իրենք շատ լավ գիտակցում են, ովքեր են այդ թուղթ չտվողները, իրենք շատ լավ գիտակցում են, ովքեր են այդ խոշոր հարկատունները, որոնք չեն գալիս եւ չեն էլ կարող իրանց բերել հարկային դաշտ։
Կառավարությունն իր առաջարկած փոփոխությունով հույս ունի, որ մանր ու միջին ձեռներեսները մատնացույց կանեն այն խոշոր տնտեսվարողներին, որոնք փաստաթուղթ չեն տրամադրի։
Պարտադրում է, որ մենք գնանք հարկայինի աշխատողին մատնացույց անենք, որ ֆինանսների նախարարին պատկանող հիմնարկը օրինակ մեզ թուղթ չի տալ։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը ևս անիրատեսական է համարում այս մեխանիզմը։ Ըստ նրա, դա կբերի անօրինական համաձայնությունների եւ կխորացնի կոռուպցիոն ռիսկերը։
Թուղթը չտալ, կասել եւ այլն այդ մոտեցումներով ահազանգի։ Այս խոշոր բիզնեսից ով էլ որ փաստաթուղթ ուզի, հասկանալի է, ինքը կասի, լավ, դու քեզի չեմ տալի, ես մյուսին եմ տալի։ Եվ այդ մյուսը, որպեսի նա սովից աղքատությունը ավելի կամ կեսամակարդակ ավելի չվատանա, ինչ որ մարդիկ կլինեն, որոնք նաև դա գիտակցված այդ այսպես ասած օրենքից դուրս համաձայնություններին կլինի։
Տնտեսագետը մատնանշում է վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի տվյալներն, ըստ որոնց 2013 թվականին Հայաստանում մանրածախ առևտրի ոլորտում գործող սուբյեկտները 18%-ով նվազել են։ Նրա կարծիքով օրենքի այս փոփոխությունը փակվող խանութների թիվը կավելացնի, հաշվի առնելով, որ հատկապես մարզերում մանրածախ առևտուրը սոցիալական խնդիր է լուծում, փաստաթղթավորման պահանջով ծանրացնել ու ևս մի բեռ դնել անհատ ձեռներեցի վրա անմիտ է, ասում է Արտակ Մանուկյանը։ Սա նաև նոր ռիսկեր կբերի բիզնեսի ոլորտում։
Երբ որ մենք այս խմբի սկիզբը պարզեցված հարկով էին աշխատում, հետո այլ հարկային ռեժիմով եւ այլն էս շահունակական էս հաճախակի փոփոխությունները, իհարկե լրջագույն խնդիրներ։ Նայեք, օրինակ ներդրողի տեսանկյունից այս օրենսդրության հաճախակի փոփոխությունները եւս ռիսկ է։ Եթե ուսումնասիրենք շրջանառության ծավալները եւ այլն, դա շահունակական աճում էր, այս մարդիկ նորմալ ոնց որ թե գործում էին, կար թափանցիկ հարաբերություններ։ Ինչի համար մենք լրացուցիչ այդ հնարավորությունը դարձնենք պարտադիր։
Հիշեցնենք, մի քանի օր շարունակված բողոքի ցույցերից հետո երեք վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ցուցարարներին խոստացավ բարձրացված հարցերը քննարկել եւ երկու շաբթի երեկոյան պատասխան տալ։ Իսկ մինչ այդ երկու շաբթի կեսօրին ցուցարարները պատրաստվում են հավաքվել ազգային ժողովի դիմաց հետևելու խորհրդանական քննարկումներին։ Այս հարցը ազգային ժողովում արտահերտ կարգով քննարկման առարկա դարձնելու խոստում տվել են Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ վերջին ժամերին շփման գծի մի շարք հատվածներում իրադրությունը կրկին սրվել է։ Այս անգամ, եթե հավատանք Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրությանը, հայկական կողմն է մեջբերում պատժիչ գործողություն իրականացնել, ոչնչացնելով ադրբեջանական բանակի առնվազն 2 դիրք և 1 մարդատար ավտոմեքենա։ Այսօր հունվարի վերջին օրը կարող ենք արձանագրել անցած 31 օրերը սահմանային լարվածության ինտենսիվության առումով աննախադեպ էին։ Նախկինում 90-ականների վերջին կամ 2000-ականների սկզբին շփման գծում մի քանի ամսում էր այնքան միջադեպ արձանագրվում, որքան այսօր լինում է, ասենք, մեկ շաբաթում։ Արդյոք Հայաստանն ու Ադրբեջանը սրընթաց կերպով մոտենում են այն սահմանագծին, որից այն կողմ լայնածավալ պատերազմն է։ Այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Տարեսկզբից հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ շփման գծում չդադարող հարձակումները, որոնց արդյունքում կան տասնյակ զոհեր, ստիպեց հունվարի 27-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին հանդես գալ աննախադեպ մի հայտարարությամբ, որում ըստ վերլուծաբանների առաջին անգամ խուսափեցին կողմերի միջև հավասարության նշան դնելուց։ Մենք կոչ ենք արել ադրբեջանին հավատարիմ մնալ հակամարտության խաղաղ կարգավորման լուծման իր ստանձնած պարտավորություններին։ Մենք կոչ ենք անում նաև Հայաստանին բոլոր միջոցները ձեռնարկել լարվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ, հայտարարել էին միջնորդները։ Դիվերսիոն պատերազմին միջազգային արձագանքի մասին ենք զրուցելու Modus Vivendi կենտրոնի նախագահ Արա Պապյանի եւ հայկական ուսումնասիրությունների Անի կենտրոնի համակարգող լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի հետ։ Եկեք արձանագրենք, որ նաեւ միջնորդների համանախագահների, այսինքն այդ հայտարարությանը նախորդել էր այն, որ Հայաստանն էլ բավական կոշտացրեց իր, այսպես ասենք, ռազմական հռետորաբանությունը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել այն հայտարարությունները, որով պաշտպանության նախարարությունում նախորդին հանդես եկավ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, լսենք երկու մեջբերում։
Ահա, սկիզբը լարված էր, եւ մենք ականատեսնենք հակառակորդի բազմաթիվ նախահարձակ գործողությունների։ Ունեցան ցավալի կորուստներ, որոնց համար սկսում ենք ընկած բոլորի ընտանիքների և հարազատների հետ միասին։ Կարծում եմ, որ որևէ մեկը չի կասկածում, որ տղեկից յուրաքանչյուրի կյանքի համար ադրբեջանցիները թանկ են վճարելու։ Նրանք թանկ են վճարել, այսօր թանկ են վճարում և ապագայում այդպես են լինելու։ Մեր հանդեպ ձեռնարկած ցանկացած միջադեպի հետևել և հետևելու է հատուցման գործողություն։ Մինչև վերջերս մեր ձեռնարկած պատասխան գործողությունները եղել են սիմետրիկ իրենց ձևով և ասիմետրիկ ավելի մեծ կորուստներ հասցնելու առումով։ Այսուհետ կարող են տեղի ունենալ նաև ձևով ասիմետրիկ հատուցման գործողություններ։ Տակ գլուխները բազմաթիվ անակնկալների պետք է սպասեն։ Ավելին, մեր սահմաններին և շփման գծի երկայնքով ավելի մեծ և սպառնալից կուտակումների պարագայում մենք մեզ վերապահում ենք կանխարգելիչ հարվածներ հասցնելու իրավունքը։
Ես արդյոք կխտացնեմ գույները, եթե ասեմ, որ սա նույնպես աննախադեպ հայտարարություն է, քանի որ մինչ այսօր կարծես Հայաստանի որևէ նախագահ չէր խոսել նախահարցակ լինելու հնարավորության մասին։
Կարծում եմ ձեր գնահատականը ճիշտ է, կանխարգելիչ գործունեությունից ավալելը սա նոր ռազմավարություն է, որի մասին գոնե հայտարարվել է, առայժմ ականատես չենք եղել, բայց գոնե պաշտոնապես հայտարարվել է, սա պատասխան է որակական այն նոր ցավալի իրավիճակի, որ կա այսօր հայ-ադրբեջանական ամբողջ սահմանի երկայնքում, ներառել Ղարաբաղյան հատվածը։ Ի վերջո դիվերսիոն գործողությունները արդեն այլ որակ են, սրանք ուղղակի հարձակում են, ասենք նշանավորների կրակոցներ չեն, ուղղակի հարձակում են։ Եթե ենթադրենք, որ օրինակ մեր զինվորականներին չհաջողվի դիրքերը պահել, պիտի ենթադրել, որ նրանք պիտի առաջ գնան և խորանան, հետևաբար սա պատերազմ է։
Դիվերսիոն պատերազմ, իդեպ Սերժ Սարգսյանի բնորոշումներ հենց որ օգտագործվում։
Այո, որովհետև նախ դե յուրե իրավական տեսակետից իհարկե զինադադարը դեռ խաղաղություն չէ, դա պատերազմի ինչ-որ դրսևորման ձև է, փուլերից մեկն է դեպի խաղաղություն, բայց մենք գիտենք, որ նման իրավիճակ չէր եղել, եւ քանի որ կարծում եմ բավականին լուրջ էր հայտարարությունը, Մինսկի խումբը իսկապես լուրջ ընդունեց սա եւ հասկացավ, որ հիմնական մեղավորը Ադրբեջանն է, որտեղ մեր գործունեությունը ի վերջո պիտի լինի ի պատասխան նրանց, եւ քանի որ Մինսկի խմբի անդամները երկրները շահագրգռված չեն մեծ պատերազմով, կարծում եմ դրա համար էլ եղավ այդ հայտարարությունը, որտեղ հիմնական շեշտադրումը Ադրբեջանի վրա էր։
Թաթուլ,
դուք հիշում եք արդյոք որևէ դեպք, երբ որ միջազգային կազմակերպությունը, այդ թվում հենց հատկապես Յակոմինսկի խումբը, տարբերակված ձևակերպումներով դիմել հակամարտող կողմերին?
Ես պիտի կենտրոնանամ Մինսկի խմբի վրա, որովհետև Մինսկի խումբն է, որը ունի մանդատ ըստ էության այս հակամարտությունը լուծելու, և կարող եմ ասել, որ ոչ չեմ հիշում, վերջին անգամ մենք կարող ենք ասել, որ նման կոշտ հայտարարություններ հնչել են 94 թվականին, երբ որ 93 թվականին, երբ որ ՄԱԿ-ը ընդունում էր բանաձևեր, ճիշտ է, ՄԱԿ-ը ԵՀԿ չէ, բայց այնուամենայնիվ ԵՀԿ-ն էր, որ իր ներկայացուցիչ միջոցով պարբերաբար զեկուցում էր ՄԱԿ-ին, և ՄԱԿ-ը նոր բանաձև էր ընդունում։ Ամեն կարող ենք ասել, որ իրավամբ նոր իրավիճակ է, և կարծում եմ սա պայմանավորված է նրանով, որ ի վերջո համանախագահները հասկացան, որ եթե կարելի է բառն ասեմ, Ադրբեջան ուղղակի համահանում է։
Ներողությունից դուք այլ քաղաքագետներից, օրինակ Ստեփան Գրիգորյան, ասում ես առանձնապես շատ այդպես տարբերություններ չեմ տեսնում, թե
ինչպես չենք տեսնում, տարբերություն տեսնում ենք, ուղղակի պիտի հասկանալ, որ Մինսկի խումբը փորձելու է պահել իր չեզոքությունը, որտեղ այն պահից, որ իրենք մի քիչ բալանսը հանկարծ հատկապես Ադրբեջան այս պայմաններում, եւ անընդհատ խոսում են Մինսկի խումբը լուծարելու մասին, նրանք ուզում են հարցը տեղափոխեն այլ ամբիոններ, մասնավորապես տեղափոխեն միավորված ազգերի կազմակերպություն, որտեղ այնտեղ ավելի հեշտ է իրենց համար աշխատել, եւ այլն եւ այլն, եւ այս պայմաններում ես կարծում եմ, սա ակնհայտ Ադրբեջանին ուղղակի ուղղված բան էր, էլի հորդոր էր, եւ ավելին ասեմ, այդ հորդորը տեղ ունեցավ երբ, երբ որ իրանք հանդիպեցին Մամեդյարովի հետ, եւ սա շատ կարեւոր է, որ չպետք է այսպես անշագրության մատնել։ Այդ
հանդիպումից հետո ինչ կլինի, բայց համաձայն եք արդյոք, որ իրոք օգտագործվեց ավելի կոշտ լեզու, քան լինում է սովորաբար։ Ես ի դեպ ավելումն ասեմ, որ սա էլ Հայաստանի քաղաքական շրջանակներին աչափել, որ չի բավարարել։ Օրինակ ես կարող եմ մեջ բերել ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հայտարարությունը, որը պնդում է, թե այնուամենայնիվ հստակ չի բանաձևել այս հայտարարության մեջ այն ներողությունը, թե ով է ագրեսորը, ով է ապականացնում տարածաշրջանը, ով է խոցելի դարձնում այն, ով է խաղաղ բնակության նկատմամբ բռնություն գործադրում, և ով է դպրոցներ գնդակոծում։
Եթե հայկական տեսանկյունից նայենք, միգուցե մենք ուզենք, որ ավելի կոշտ լիներ, բայց ակնհայտ է, որ այդ տարբերակումը կա, և այդ տարբերակումը ուղղված է Ադրբեջանին։ Մեզ այլ զսպացության կոչ է արվում, և ակնհայտ է, որ այդ հակադարձելու խնդիր է կա։ Մյուս կողմից պիտի հաշվի առնենք, որ Մինսկի խմբի մանդատի վերջում միջնորդական առաքելություն է, այսինքն նրանք իրավարարներ չեն, նրանք լիազորություն չունեն կոնֆլիկտը լուծելու, իրանք միջնորդ են, և եթե միջնորդը, ասենք, չափից ավելի միակողմանի դիրքորոշում ունենա, բնականաբար իր բուն մանդատը դժվարությամբ պիտի իրականացնի։
Զսպվածության կոչերը, ձեզ համար պարզ դարձավ, թե ինչ է ակնկալիքը, եթե այսպես ասենք, Հայաստանից ինչ են ու ինչ միջոցներ պիտի ձեռնարկի այս միջնորդների Հայաստանը լարվածությունը նվազեցնելու համար, որ մինչև հիմա չի արել։ Գուցե նկատի ունեմ, որ հարցակումներին, այդ դիվերսիաներին որևէ կերպ չպիտի պատասխանտան։
Չէ, ես կարծում եմ, ոչ թե չպիտի պատասխանտալ, իրենք տողատակեն ուրիշ բան են հասկացնում, հասկացնում են, որ գիտեք ինչ կա, այս ստատուս քվոն Ադրբեջանին ձեռնտու չի, բերեք մի բան արեք, որ Ադրբեջանին մի քիչ ինչ-որ բավարարված զգա, և ի վերջո միջնորդները և միջազգային հանրությունը հասկանում են մի պարզ բան, որ Ադրբեջանը պարտվել է պատերազմում, Ադրբեջանը ինչ-որ իմաստով հատ բառ եմ ասում, բայց ստորացված է, և իրենք ցանկություն ունեն, որպիսի առանց կարգավիճակին ձեռ տալու, այսպես ասեմ, տեղի ունենա ստատուս քվոյի փոփոխություն, որը մի քիչ կարող է Ադրբեջանի այս ռազմական հռետորաբանությունը մի քիչ նվազեցնել։ Մասնավորապես նրանք միշտ ակնարկում են, որ դե լավ, էլ երկու շրջան հետ տվեք, տեսնենք ինչ ա լինելու, բայց ես կարծում եմ, որ այս պայմաններում, այս ռազմական, այս հռետորաբանության պայմաններում սա այն պահն է, որ ստատուս քվոյին պետք չէ երբևիցե ձեռ տալ։ Այս պայմաններում ես ասում եմ, նույնիսկ եթե միջնորդները ներկայացնեն ամենալավ, ամենաարդար, ամենահավասարակշիռ լուծումը, դա չի աշխատելու։ Միջնորդները այս պահին պետք է աշխատեն ստեղծելու այն միջավայրը ռազմական հռետորաբանությունից հեռու, որտեղ հնարավոր կլինի խոսել միմյանց հետ։
Եվ այս հայտարարության մասով երևի թե վերջին հարցը այս հատվածով, արդյոք հայտարարությունից հետևում է, որ Մամեդյարովի հետ ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, որ Բաքուն զսպվածություն է հանդես բերելու, այս գործողությունները դա դարձնելու ինչ որ հանձնառություն է ստանձնել, կարծես ընդամեն այն մասին չէ, որ ինչ որ քննարկումներ են եղել այս թեմայի շրջանակում։
Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ ադրբեջանական կողմը կգնա ավելի զուսպ իր որոշման, որովհետև եւ պատմական փորձով էս ռետորաբանությունը եւ այդ դրամաբանությունը, որ այսօր ողջերել է Ադրբեջանը, գնում է ավելի էսկալացիայի, ավելի հակամարտության սրման, եւ իրենց խաղակարտը հիմնականում, ինչպես արդեն Թաթուլը նշեց, այն է, որ իրենց անբավարարվածությունը դրսևորեն եւ սպառնան միջազգային խաղաղության։ Մոտավորապես այսպես է. Մեզ տվեք ինչ որ մի բան, եթե չտաք, մենք համը կհանենք, այսինքն, եւ ձեր շահերը, այսինքն ըստ էության արևմուտքի շահերը կվտանգվեն, եթե մինչեւ այժմ գոնե այդ նավթային ընկերությունները, նավթամուխն որոշակի ավելի մեծ դերակատարություն են, հիմա Ալիևը հասկանում է նավթիգների անկման պարագային, սա արդեն իր վերջի շանսերն, այսինքն այս տարի մյուս տարի ամենավերջն է, դրանից հետո արդեն ինքը հնարավորություն չի ունենա։
Շատ լավ, քանի որ մասնավորապես Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը շատ հաճախ պատճառաբանվում էր անվտանգության նկատառումներով, այս վերջին ամսվա իրադարձությունները առիթ են տալիս մեկնաբանությունների, թե ինչու չկա այդ խոստացված ապահովությունը, հա, եւ ինչու է լրու մասնավորապես հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպությունը։ Հիմա մեջ բերենք, թե Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանը ինչպես պատասխանեց այն հարցին, թե ինչու Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ոտնցուկությունները կանխելու համար ինչու չի արձագանքում ՀԱՊԿ-ն։
Չեմ կարծում, թե այս վերջին տարիներին եւ մանավանդ հայկական զինուժի ընդհանուր ստեղծման եւ կայացման ոչ գործընթացը, որը որ բերել է մի այնպիսի իրավիճակի, որ հայկական բանակը ապացուցել է, որ անընդհատ կատարելագործվող, հզորացող եւ զարգացող զինուժ է, այս ուրեմն լարվածության փոքր ձևերը կարող են մեզ այսպես ստիպել, որ մենք դիմենք ՀԱՊԿ-ի։ Մենք պատրաստ ենք այսօր ցանկացած գործողությունների եւ մենք եւ այդ գիծը եւ շփման գիծը եւ նաեւ հակառակորդի տարածքը անհրաժեշտության դեպքում հենց մոտակա խորության մեջ կարող ենք վերածել այսպես մի թեժ գետի, որից ինքն էլ գլուխ չի հանում։
Բավարար են արդյոք նախարարի այս բացատրությունները, թե ինչու այս պահին անհրաժեշտություն չկա ՀԱՊԿ-ի միջամտության։
Ես կարծում եմ, որ իրոք այս պահին ՀԱՊԿ-ի միջամտության կարիք չկա, ՀԱՊԿ-ը կարող էր ուղղակիորեն հայտարարության ձևով ինչ որ հորդոր անել, կոչ անել, չգիտեմ, Ադրբեջանին։ Ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, որ ՀԱՊԿ-ը դա չեղած կազմակերպություն է, ՀԱՊԿ-ը նշանակում է Ռուսաստան, ողնաշարն է Ռուսաստանի եւ Ռուսաստանի բերանով, այսպես ասեմ, կարող էր ասվել, որ Ադրբեջանի զսպացության կոչանալ, բայց սա, ես էլ եմ կարծում, որ սա այն պահը չէ, որ պետք է ՀԱՊԿ-ը միջամտի, եւ ի՞նչ է պատկերացնում, ինչ պիտի աներ ՀԱՊԿ-ը, օրինակ, ես չեմ պատկերացնում, ասենք, այս դիվերսիոն, այս գործողությունների ժամանակ ինչ կարող է անել ՀԱՊԿ-ը։
Տեսեք, ՀԱՊԿ-ը գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բարդուժան երեք ինքը եւս ասուլիսում առիթ ունեցավ այս հարցին պատասխանելու, երբ որ իրենից հայլրագրողը հետաքրքրեց, թե ինչու է բացակայում հստակ արձագանքը, էլի վկայակոչեց իրենց արած հայտարարությունները, հավելելով, եթե դուք կարծում եք, որ մենք պետք է պատասխանենք ռազմական միջոցներով, ապա դա հավկասում է հավաքական անվտանգության հիմնական դրույթներին, առայն որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով։
Ես նախ կուզեի հիշեցնել, որ այսօր այդ դիվերսիոն հարձակումները, պատերազմը ընթանում է Տավուշի մարզի սահմանի երկայնքով, որը անվիճելի Հայաստանի Հանրապետության տարածք է։ Իսկ հավաքական անվտանգության կազմակերպության պայմանագրի 4-րդ հոդվածը հստակորեն ասում է, որ հարձակումը երկրներից մեկի վրա նշանակում է հարձակում մյուսների վրա։ Այսինքն, եթե այսօր Ռուսաստանի վրա հարձակում տեղի ունենալ, արդյոք Ռուսաստանը չպետք է ինչ որ գործունեություն իրականացնել դրա դեմ։ Հիմա իհարկե անմիջական մասնակցություն ռազմական ուժերի դրա կարիքը իսկապես չունենք, բայց օրինակ կարելի էր բացի հայտարարությունից, որ պետք էր ինչ որ ցուցադրական զինատեսակի փոխանցում իրականացվեր Հայաստանի։ Ես հիշեցնեմ մի պարզ օրինակ, երբ որ Սիրիայի տարածքից գնդակոծվեց Թուրքիայի տարածքը եւ զոհեր չեղան, ՆԱՏՕ-ն իսկույն տեղակայեց իր 5-րդ հոդվածի հիմնորա տեղակայեց այդ հակահրթիռային պաշտպան իսպանական համակարգը, գերմանական զորքեր գնացին, այսինքն դա ցուցադրական գործող ոչ թե այն պատճառով, որ Թուրքիան ի վիճակի չէր դիմակայելու Սիրիայից եկող ահաբեկիչներին, իհարկե վիճակի էր, բայց հենց սա կոլեկտիվ անվտանգության խնդիրը, որ ճիշտ է, որ մենք միասին ենք, եթե մենք սա պարսկենցաղային օրինակի բերենք, չէ՞ որ մենք ինչ որ ցաներ պահին գնում ենք մեր բարեկամի ազգականի մոտ, կարողա չենք կարող ինչ որ մի բանով օգնել, հաճախ չենք էլ անում, բայց մենք մեր ցավակցությունը համերաշխությունն ենք հայտնում նրան, այ դա պիտի արվի, որ
մենք ցավակցություն համերաշխություն հայտնելու մասով, այ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը պնդում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ՀԱՊԿ-ի կողմից բազմիցս արվել են այնպիսի հայտարարություններ, որ այլ կառույցների կողմից այդ մակարդակի հայտարարություն չի արվել։ Նա պարոն Նալբանդյանը նաև ասել էր, որ ՀԱՊԿ-ը վերջին գագաթնաժողովի ժամանակ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ արված հայտարարությունը արտացոլում է հենց հայկական կողմի դիրքորոշումը, եւս մի մեջբերում պարոն Նալբանդյանից։
Այդպես պետք է պարզունակ մոտենանք, որ մենք դիմեցինք, արձագանքեցինք, ներկայացվեցինք եւ անմիջապես իրենք հայտարարություն են անում։ Եթե դուք տեսնեք, այդպիսի սադրանքներ վերջի շրջանին եղել են տասնյակ։ Եթե ամեն տասնյակ սադրանքին հայտարարություն արվի, ինչպես կոչվում է, «Պասլալի 1050 նոտ պրոտեստը», հետո
Եվ
նայք, ես կարծում եմ, որ ես էլ կողմնակից չեմ, որ ամեն մի այսպիսի կրակոցից, ամեն մի այսպես եմ սադրանքներից նման հայտարություններ արվեն, բայց հունվարյան դեպքերը եւ նաեւ անցյալ տարվա ամառային դեպքերը հենց այն առիթներ, որ ՀԱՊԿ-ը պետք է բավականին կոշտ հայտարարություն անել։ Պարտադիր չէր, որ Ադրբեջանի սպառնար, պետք չէր Ադրբեջանի սպառնալ, ուղղակի պետք էր ասել, որ Հայաստանը մաս է կազմում հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպության եւ մենք հորդորում ենք երրորդ երկրներին Հայաստանի սահմանի, պետական սահմանի երկայնքով չիրականացնել այսպիսի գործողություններ։ Եվ նաեւ հիշենք, որ Բորդյուժան այցելեց առաջին անգամ տարիների վեր հենց Տավուշի սահման Սեյրան Օհանյանի նախարարի ուղեկցությամբ։ Ես կարծում եմ, որ մեր հույսը պետք է լինեն մեր ուժերը, հայկական բանակը, եւ պետք է մեծ ակնկալիքներ ունենալ այս նմանատիպ կազմակերպությունից, որտեղ կրկնում եմ, սրանք հավաքական անվտանգության պայմանագիր անունն են միայն գրում, իրականում սրանք այս կառույցը ստեղծվել է ռուսական շահերը տարածելու համար։ Դուք պատկերացնում եք, լավ, ինչ եք մտածում, Ղազախները պիտի գան մեզ պաշտպանեն ադրբեջանցիներից, հա, Բելարուսները պիտի գան մեզ պաշտպանեն, ավելին ասեմ, այս ՀԱՊԿ-ը այն կառույցն է, որը կարող է բազմաթիվ երկրների, անդամ երկրների մեջ բերումներ անել, որոնք ուղղակիորեն աջակցում են Ադրբեջանին, այսինքն պետք է շատ մեծ ակնկալիքներ ունենալ։
Եվ վերջում, եթե անդրադառնանք, թե ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ ԵԱԿ Մինսկի խմբի հայտարարությունից, այն դեպքում, երբ որ հիշեցնեմ, որ հենց այդ աննախադեպ հայտարարությանը հետևեց հունվարի 28-ի լույս 29-ի գիշերը Տավուշում հնչած կրակոցները, որի էլի դիվերսիոն գործողություն, որի ժամանակ երկու զինծառայող է վիրավորվել, ուրեմն ինչ է հաջորդել։
Չէ, ես չեմ կարծում, որ Ալիևին հնարավոր է խոսքով զսպել, ես արդեն նշեցի, որ Ալիևի քաղաքականությունը հիմա այս ակտիվացում պայմանավորված է նավթի գների անկմամբ, եւ նա հասկանում է, որ շուտով ավելի լուրջ տնտեսական խնդիրներ պիտի ունենան, արդեն ինքը կոչ է արել պաշտոնապես իր ժողովրդին եւ գործարարներին ավելի խնայողաբար միջոցներն օգտագործել, այս ամբողջը բերելու է ներքին խժդժությունների, հետեւաբար մի քանի խնդիր է լուծում, արտաքին վտանգի սրումը միշտ բերում է հնարավորության, որպեսզի ավելի վերահսկի իշենք այս վերջին փոփոխությունները, արդեն տոտալիտար ռեժիմի համակարգում ընդհանրապես վերահսկողության տակ դրվեց ամեն ինչը, երկրորդ էլ իր վերջին շանսն է, չմոռանանք, որ հաճախ այդ պրոպագանդան, որ դու ինքդ սանձազերծում ես եւ հասարակության մեջ ստեղծում հասարակական մթնոլորտ, արդեն քո վերահսկողությունից դուրս է գալիս եւ նա իր տրամաբանությամբ շատ բան առաջտանում է, ալիևը ինքը հայտնվել է նման վիճակի մեջ եւ ցանկության դեպքում էլ ինքը չի կարող ավելի մեղմ քաղաքականություն որթեգրի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին հայկական ուսումնասիրությունների Անի կենտրոնի համակարգող լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը եւ Modus Vivendi կենտրոնի նախագահ Արա Պապյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այ Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ ազատության ռադիոկայանի երեկոյան մեկ ժամանոց հիմնական թողարկում, ինչպես միշտ եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։